Du lytter til P1.
Hej Adam.
Skal du love for, at du har fået sat en intro jingle på? Meget frisk, må jeg sige.
Ja, ja. Men vil du være Adam, det er fordi i dag, der skal vi lave en ordentlig P1 intro, ikke?
Mm.
Prøv lige at sige med din mest værtsagtige værtsstemme.
Mm.
Velkommen til Dillermand og Urtekusse.
Ej, Alberte, no way. Det jeg hader. Undskyld, jeg kan virkelig ikke lide den titel.
Nå?
Nå, siger du, og ser forundret ud. Jeg har sagt det flere gange, men du lytter ikke. Frygtelig titel, og det er faktisk ikke kun mig. Birgitte Kossing, vores første gæst, kan ikke lide den.
Nå.
Det bliver jeg nødt til at afsløre. Min mor, gammel rødstrømpe, afskyr den også.
Din mor?
Frygtelig titel. Det er... Hvordan kunne du finde på den?
Find på den? Ej, Adam...
du er uskyldigheden til.
Nu prøver jeg lige, ikke?
Jo, ja, jeg lytter.
I dag sender vi 8. og sidste episode af vores undersøgelse af MeToo-bølgen, som har ramt os alle sammen som en tsunami. Det gælder selvfølgelig mest dig, Adam. Men Adam Holm og undertegnet Alberte Clement Meldahl. Ej, ved du hvad, der tænker jeg faktisk lige på, for jeg kan enormt godt lide sådan noget værtspingpong. Altså, måske kunne du sige mit navn?
Alberte Clement Meldahl.
Altså, du ved, sådan lidt mere syngende. Altså, kan du få lidt mere dybde på stemmen? Lidt mere ned i mellemgulvet?
Alberte Clement Meldahl.
Ej, det var godt. Vi har været på rejse ind i kønskampens farlige vildnis for at undersøge, om MeToo er en heksejagt eller en frihedsrevolution på linje med den franske. I dag samler vi trådene, når vi efterkommer et ønske fra en af vores gæster.
Har du planlagt det? Efterkommer et ønske?
Jamen, Adam, vi skal jo lave den der MeToo-guide for dummies, ikke? Det var den, Jan Graup efterspurgte. Har du glemt det?
Nej, selvfølgelig har jeg ikke glemt det. Det var mig, der interviewede.
Vi kan da ikke lade ham hænge der og flagre. Vi skal da afslutte det her, ikke?
Jo, men det var mig, der var i gang med den guide, Alberte. Husk det. Og jeg har faktisk inviteret en gæst. Jeg har inviteret
du
en gæst.
Du har inviteret en gæst.
Jeg har gået...
Nej, Adam, jeg har inviteret en gæst. Jeg har inviteret en filosof. Det er Rasmus Ugilt. Og ved du hvad, Adam? Han er en hel generation yngre end dig, ikke? Og du kan godt huske det der med, at fremtiden tilhører ungdommen, ikke?
Jo.
Det har du ikke glemt. Det er
Nej,
vigtigt.
Det har jeg hørt.
Han er knivskarp. Og han har været ude at blande sig i debatten, blandt andet med et indlæg med overskriften "Inderst inde foragter vi MeToo-offrene og beundrer krænkerne." Og han står faktisk og venter nede i receptionen.
Okay, jamen det er heldigt, fordi pudsigt nok har jeg jo også inviteret en gæst.
Nå.
Anne-Sophie Alarp. Hun er jurist,
ja.
Forfatter, kommentator. Og hun er, jeg tror ikke, jeg overdriver, Alberte, hvis jeg siger, hun overhaler dig indenom og udenom.
Og hun spiser sådan nogen som mig til morgenmad.
Som feminist.
Mm.
Hun har blandet sig mange gange i debatten, for eksempel i Altinget, det har du hørt om.
Ja, Altinget, det har jeg hørt om, Adam.
Hvor hun har skrevet en kommentar
mm-hmm.
med den her, synes jeg, egentlig ret æggende titel. Me Too kan ikke reduceres til enkelte brødne kar.
Ah, det er det der med strukturen igen og kulturen,
præcis.
Ikke? Ja. Prøv lige at vente. Hvad giver det? Det giver en jurist, en filosof. Og du er sådan en slags historiker, ikke?
Og ja, må jeg lige være her? Jeg er en rigtig historiker.
Okay,
okay. Jeg er en slags historiker.
Du er en slags historiker. Og jeg er næsten teolog. Eller måske kan man godt sige, at jeg er næsten præst.
Ja,
ikke?
Der er noget meget heldigt over dig.
Ja, og så tænker jeg, vi må være fire omkring bordet. Tror du ikke, det er måden at gøre det på?
Jo, den kritiske kvartet.
Ja, så vil du være, jeg henter dem ned i receptionen.
Ja.
Og i mellemtiden, Adam, så synes jeg lige, du skal prøve og lave den der intro, ikke? Og gør dig rigtig umage, ikke?
Jeg har ikke nogen værtsstemme, Alberte.
Jo, kom nu bare, Adam. Gør dig lidt umage, ikke? Bare for dig.
Okay, jeg prøver. Velkommen til Dillermand og Urtekuse. Godt. Velkommen til Adam og Alberte undersøg. Velkommen til MeToo i bagklodskabens lys. Eller, nej. Velkommen til livet efter MeToo. Det lyder også dårligt. Me Too er YouTube. Me Too. Me Too. Det må også på P1.
Alright. Ja. Skal vi bare gå i gang?
Alberte, det er dig, som er strategen og den mesterlige planlægger, så du blæser bare til angreb.
Jamen, okay.
Jeg elsker den rollefordeling. Velkommen til jer. Vi er utrolig glade, og det kan jeg sige på vores begges vegne, for at I vil komme i dag, Anne-Sophie Alarp og Rasmus Ugilt.
Mange tak, fordi vi måtte være her.
Ja, tak.
Tusind tak.
Skal jeg også sige, at jeg er glad for, at de er her?
Sig det endelig.
Jeg vil gerne høre det.
Du er også glad for, at du måtte være her.
Ja, jeg er også glad for at blive inddraget i det vi, ja, som du taler om, Alberte.
Lige præcis. Og vi har inviteret jer, fordi vi i dag skal løse en opgave sammen. Vi skal lave en Me Too for Dummies, altså en guide med helt simple regler for, hvordan vi skal gå ind i fremtiden. Oven på denne her kaotiske tid, vi har været igennem.
Ja.
Vi er igennem.
Det er en stor opgave.
Mm. Vi er meget spændte. Mm. Jeg forestiller mig, at vi skal ende med at have 10 punkter. Og jeg tager referat undervejs, så hvis jeg virker fjern, så er det altså derfor. Adam, skal jeg simpelthen lægge ud?
Det synes jeg.
Ja. Jeg vil gerne starte med at vise jer en bog, hvor i der er sådan en guide. Det er en bog, som en fotograf, vi har talt med i denne her udsendelsesrække, der hedder Kajsa Guldberg, det er en, hun har lavet. Hun har taget billederne, og så har hun skrevet tekster til. Det er en bog, der handler om at være i en swingerklub, eller en sexklub, som hun kalder det, fordi det handler ikke så meget om at bytte partnere i ægteskaber. Der er rigtig mange singler, der kommer i sexklubben. Noget af det, der var rigtig spændende ved at tale med hende, det var, at hun sagde, at denne her sexklub er det ultimative sikre rum for kvinder, fordi der findes meget firkantede regler for, hvordan man må opføre sig i klubben. Reglerne står her på engelsk, men nu oversætter jeg, og jeg synes, vi skal bruge dem som en slags udgangspunkt for vores guide. Den første regel tror jeg simpelthen, at vi kan adaptere en til en. Den hedder nemlig, nej betyder altid nej. Altid nej.
Udmærket.
Mm-hmm. Hvad siger du den?
Jamen, altså, det her, det føder jo ind i en større diskussion om magtforhold, ikke?
Mm-hmm.
Og der, hvor MeToo jo har sin store samfundsmæssige relevans, det er, at der er et køn på arbejdsmarkedet, som er altså noget mere usikkert, når det kommer til magtmisbrug, til grænseoverskridende adfærd fra kollegaer og fortsatte. Problemet er, at nejet jo ofte har den konsekvens, at man ligesom bliver smidt ud af den pipeline, der går opad i her kæden. Og derfor så er mange særligt yngre kvinder jo i en situation, hvor de skal ligesom manøvrere i sådan et felt, hvor de seksualiseres, hvor der er en masse opmærksomhed omkring det, men hvor de også ved, at hvis de sætter foden ned og siger, nu må du kraftedeme styre dig, idiot, så bliver de smidt ud. Vi så for eksempel dokumentarerne om de politiske ungdomsorganisationer. Vi har også set det i det svenske litteraturakademi. Det, der sker, det er, at det kvindetalent simpelthen forsvinder på grund af den her chikane. Så det er, altså, nejet, det er fint nok at sige, men der er bare en meget større, mere kompleks virkelighed omkring det der nej.
Mm.
Jeg får lyst til at sige, at sproget er også lidt mere komplekst. Altså, jeg forstår virkelig godt, hvorfor den der regel står der som den første. Det virker som sådan en oplagt ting at sætte streg under. Og jeg tror også, at det kan fungere rigtig, rigtig godt i lige præcis et lukket fællesskab, som er en sexklub. Fordi så når man har lukket fællesskaber, så er det på den måde meget mere nemt at fastholde klare, enkle regler. Altså, problemet med organisationer er jo, at de er kæmpestore og flydende, og det er ikke sådan lige, altså der er alle mulige spilleregler ud over de officielle og juridiske og kontraktsmæssige osv. osv. Men det, jeg kommer til at tænke på med det her, det er jo, at sprog er noget flydende noget.
Mm.
Altså, og det er virkelig, virkelig svært at gribe det og lægge det fast på en måde, som man kan være fuldstændig sikker. Men det er jo lige præcis også det, der er ambitionen her på en eller anden måde. Ikke? Altså, og der er måske et behov for at italesætte det der problem, der ligger i, at i realiteten, så er det meget sjældent, at nej bare får lov til at betyde nej. Sådan som jeg godt kan lide at tænke den her regel, så er det som sådan en forhåbning til, at vi kan minde os selv og hinanden om,
yeah,
at holde fast i, at det gør det faktisk. Altså at der er et, altså, men det handler rigtig meget om det der arbejde med at gribe om problemer, som er vanskelige, og der er sådan en simpel ting måske meget på sin plads. Yeah.
Og så er der altså en tilføjelse, og det er, at det er ikke kvindelige underordnede eller ansattes opgave at opdrage på mandlige ansatte. Mm. Eller omvendt, det er ikke yngre mandlige ansattes opgave at opdrage på de ældre kvindelige ansatte, hvis det er dem, der udøver chikanen. Altså, det der, der er i det her nej, det er jo implicit, at når man, hvis overborgmesterens tunge lander i ens ører, så er det der, man skal sige nej. men der er det ligesom for sent. Der står man allerede i en ret kvaret situation. Mm. Så det er en anden, synes jeg, regel. Altså, det er ens opgave at organisere sig selv på arbejdsmarkedet på en værdig facon. Mm.
Men hvis I begge to på glimrende vis kan problematisere, at nej betyder nej, og sige, jamen sådan er det ikke altid, for der er nogle magtforhold, og sproget er flydende. Mm. Hvad vil I så lægge vægt på, som i virkeligheden det allermest afgørende, det vigtigste princip i hvad skal vi sige, den politik, den måde, vi skal tænke på, altså i virkeligheden kulturalisere vores...
Det vigtigste princip...
Ja, hvad vil være det vigtigste princip?
Bud nummer et, det er, opfør dig med respekt over for andre mennesker og optræd med værdighed i det offentlige rum og på arbejdsmarkedet. Det har man selv et ansvar for. Og det er ikke andre, der skal rende rundt og opdrage på en. Altså, det er ikke sådan, at det er ansvarsfrit at drikke sig i hegnet, rende rundt med jazzhænder og tungen ud af munden. Altså, det er ikke i orden. Og det er ikke, ikke pigolinens job at rende rundt og opdrage på chefen. Seriøst.
Men det betyder så også, hvad skal man sige, konsekvensen af det, du siger, Anne-Sophie, det er vel, at så skal man også respektere et nej.
Jamen, det er jo ikke noget med at respektere et nej. Altså, chefens tunge har ikke noget at gøre i pigolinens ører.
Nej, okay.
Altså, vi skal slet ikke komme derhen. Mm. Chefen skal opføre sig ordentligt og være i stand til at organisere sig selv som et ansvarligt, myndigt menneske. Og i virkeligheden, altså, så der er også en eller anden form for... vi infantiliserer på en eller anden måde mandekønnet. Altså, langt de fleste mænd har jo en social udvikling efter blæstadiet. Altså, de kan jo godt finde ud af, hvornår noget ikke er i orden.
Mm. Altså, vi barnliggør mænds opførsel.
Fuldstændig.
Mm-hmm.
Jeg synes, den du kommer ind på det helt rigtige her, fordi pointen er jo lige præcis, altså det kan ikke være den første regel, det her.
Aha.
Fordi hvorfor? Den er en regel, som på en eller anden måde lægger ansvaret over på offrets skuldre. Ja. Altså, der er nogen, der skal sige nej, og regel nummer et må være en, der siger til os alle sammen, du behøver faktisk ikke at bringe dig selv derhen, hvor den anden har ansvaret for at sige nej til dig. Altså, så man kan sige, jeg tror, jeg vil starte, jeg kunne godt lide dine formuleringer, hvis jeg skulle komme med en formulering af, hvad den første regel måtte være, så sådan helt simpelt noget i retningen af, alt det, du faktisk godt vidste, at du ikke må, det må du ikke. Altså, vi ved udmærket godt, hvad det er, vi ikke må. Lige vi må ikke rave på folk. Vi må ikke placere vores egne kropsdele i andre menneskers kroppe, hvis ikke der er begejstret velkommenhed.
Enig, og altså, vi ved også, at vi ikke må slå ihjel, og vi må ikke bedrive hår, og vi må ikke stjæle, og alligevel er det unoder eller menneskelige fænomener, som finder sted hele tiden.
Ja, og det er også derfor, at man har straffelov, og vi regulerer hinanden. Altså. Mm. Det er jo det. Men altså, vi ved jo godt, altså, langt de fleste mennesker har et socialt kompas, som er nogenlunde rimelig stiret, altså, skruet på. Det er også det, der, når man... Altså, vi taler meget om, det var også en fejl og sådan noget. Gud, var det egen fejl. Det var ikke en handling, der havde en utilsigtet konsekvens. Det var en handling, hvis konsekvens man var ligeglad med i udgangspunktet. Det var ikke en fejl. Altså, det er bare et dårligt opførsel.
Prøv lige, jeg skal lige have din formulering igen, Anne-Sophie. Ja. Hvad var det, du sagde?
Altså, fra starten. Man har et ansvar for at optræde med værdighed og respekt for andre.
Mm.
Men jeg skal lige høre jer, fordi det er nemlig en af de spørgsmål, som en af vores gæster, Birgitte Possing, som er forfatter og historiker, hun rejste undervejs, da Adam interviewede hende. Hun spurgte nemlig, hvordan kan det være, at så mange mænd ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt? Det er det, vi skal finde ud af i den her periode.
Mm.
Hvad er så jeres bud på, når vi nu kender de her regler, Rasmus Ugin? Hvad er så dit bud på, hvorfor mange mænd, også nogle kvinder, alligevel bryder dem?
Nå, altså det er egentlig, at vi har haft dobbelt bogføring på etikken. Altså, at vi har haft et sæt af regler, som er det, som alle godt ved er vores officielle regler. Og så har vi haft de regler, som vi også alle sammen godt vidste sådan lidt mere i krogene, at det var også dem, der galt. Altså, i rigtig lang tid har det været super fordelagtigt at leve med den der etiske dobbelte bogføring, som jeg snakker om som mand. Altså, at man har kunnet gå rundt og fortælle om sig selv som en good guy, som en etisk mand, som en retskaffen person, og samtidig uden at blinke opføre sig som en dum svin, når lejligheden bød sig. Og det er virkelig væsentligt, i den sammenhæng stadigvæk opretholde forestillingen om, at man faktisk er en good guy.
Nemlig.
Altså, den der evne til at, hvad skal vi kalde det, mentalisere eller rationalisere sin egen adfærd, tror jeg har været enormt vigtig og enormt udbredt, og det er en væsentlig grund til at...
Og forhåbningen til den fremskredne civilisation?
Altså, ja,
jeg har, og det er måske der, hvor historikere perspektivet kommer ind, og nu kan jeg godt se, at det er... noget anstrengt perspektiv, men jeg har hele tiden tænkt, at vi har bevæget os fra stenalder over oplyst enevælde og så fremdeles frem til 50'er-manden, som så blev afskaffet i løbet af 70'erne og 80'erne, og nu er vi godt på vej til altså, den store egalitære lykke.
Altså, ja. Jeg vil sige, når jeg lytter til yngre kvinder, jeg er selv i slutningen af 40'erne, og jeg synes ikke, jeg kan høre, at tingene har ændret sig fra jeg var ung.
Og nu vil jeg gerne... bryde ind, fordi det er jo mig, der tager referat.
Mm.
Altså, så skal jeg lige høre jer. For jeg synes nemlig, det lyder som om, at regel nummer et i virkeligheden er det, der skal indramme de andre regler, nemlig at denne her guide skal have konsekvenser, hvis man ikke overholder den. Altså, slut med dobbelt etisk bogføring og stilhedskultur.
Mm. Ja tak.
Ja tak. Godt. Dine handlinger har konsekvenser, hvis man ikke overholder guiden, de 10 bud,
ja.
så skal det, hvad skal det, det kan vi nå frem til.
Et ben og sige kyggelig
kyggelig. Så skal man stå på et ben og sige kyggelig kyggelig. Ja. Vi når frem til, hvad det skal have konsekvenser, men dine handlinger har konsekvenser. Regel nummer 2. Alt det, du ved, du ikke må, må du ikke. Følg det sociale kompas, som du har, som fortæller dig, at du har et ansvar for at opføre dig med respekt for andre mennesker.
Mm.
Mm-hmm.
Det var 2.
Mm. Det var 2.
Hvad siger sexklubben?
Sexklubben, nu går vi tilbage til sexklubben. Den siger noget om, at man skal vise sig selv, man skal flirte og skabe øjenkontakt, når man er interesseret i den anden. Altså, i denne her klub, der må man ikke bare gå hen og tage nogen på brysterne, hvis man synes, at jeg har flotte bryster. Man må ikke bare røre uden at spørge. Så hvis man er interesseret i kontakt, så skal man flirte, og man skal vise, hvad man selv er interesseret i på en positiv måde. Det er egentlig en meget fin ting.
Sådan er det jo også ude i virkeligheden. Man går jo ikke bare hen og tager fat i folks penis eller bryster, altså ude i det offentlige rum eller imellem mennesker. Altså det gør man jo ikke. Og at det sker, det er jo et udtryk for en mærkelig anormalitet, som jo desværre er blevet accepteret længe.
Mm.
Men jeg synes, det der er vigtigt her, det er at sige, er vi nu færdige med at have sex med hinanden?
Ja. Yeah.
Og det kan jeg godt simpelthen afvise. Der er menneskets forplantningsdrift jo ret stærk. Så det tror jeg simpelthen ikke sker.
Men det er heller ikke spørgsmålet, som nogen får reelt har stillet.
Ja, men jeg ved godt, hvad spørgsmålet er. Mange af mine mandlige venner er også lidt trykket over den her diskussion, fordi det, der jo er problemet for manden, det er, at han jo stadigvæk har den sociale rolle, der hedder at instigere ting.
Mm.
Og hvis han ikke gør det, så sker der ikke noget, fordi at kvinder har den sociale rolle, der hedder at være... landbrugssamfundets dydsvogtere, ikke? Vi skal sidde med samlet ben, og vi er også rigtig gode til det. Vi ved præcis, hvordan vi skal smile til mænd, og således at manden tager initiativet og risikerer afvisningen, sådan så vi ikke skal risikere den der afvisning. Det ved vi rigtig godt. Og derfor så er manden tvunget ud i den offensive position, og her kan det godt virke meget uforudsigeligt og kaotisk, at der nu er den her, sådan, det her forændringsløb, som hedder, hvornår gør jeg egentlig noget forkert?
Mm-hmm.
Og det anerkender jeg er et problem. Jeg vil sige, på arbejdspladsen, der er et magtforhold mellem den chefen og en underordnet helt klart en indikator på, at man skal tage sine lyster andre steder hen.
Mm-hmm.
Og mellem kollegaer, der må man jo bruge det sådan kompas, man har, fordi altså, jeg vil fastholde, at mænd ikke er sociale møber.
Mm-hmm.
Det var da dejligt betryggende.
Ja.
Mm.
Rasmus, må jeg lige stille spørgsmål i virkeligheden? Er du nervøs for det kvindelige blik? Og med det kvindelige blik, mener jeg, det er en reference til en artikel, jeg læste, som handlede om, at MeToo har, lidt apropos til det, Anne-Sophie siger, har affødt usikkerhed hos mænd overfor, hvad kan man overhovedet? Tør man møde det kvindelige blik af frygt for, at kvinden måske skulle finde på at hænge en op på, at man udsender nogle meget, hvad skal vi sige, utærlige lyster?
Nej, ikke i den der forstand, jeg er ikke bange for at gå ud og møde mennesker. Altså, og det har nok noget at gøre med, at jeg føler mig rimelig sikker på, at jeg godt ved, hvad mit sociale kompas er. Men jeg vil gerne svare ja alligevel. Altså, for selvfølgelig er jeg bange for det kvindelige blik, men det handler lidt om noget andet. Altså, det handler om seksualitet som sådan. Det handler om, hvordan det er at være menneske og stå i forhold til andre mennesker. Og den er vanskelig ud over det sædvanlige. Altså, hvad vil den anden mig? Det er jo vanvittigt svært at finde ud af. Uanset om man står i seksuelle relationer, eller intime relationer, eller bare sådan kollegiale relationer. Altså, den der, hvad tænker du egentlig, når jeg taler? Er sådan et af grundspørgsmålene for et menneske på en eller anden måde, ikke? Altså, hvem er jeg for dig? Og det betyder, at vi kommer lidt tættere på en forståelse af, at seksualitet lige præcis handler om ikke at være fuldstændig på det rene med, hvem man i virkeligheden er. Altså, vi er alle sammen sådan lidt i tvivl om, hvordan vi står i forhold til den anden. Vi er alle sammen lidt i tvivl om, hvad den anden vil med os, og det er super skræmmende. Og det er vi også i de der situationer.
Jeg skulle lige sige, at den gråzone, du der beskriver, er der meget skræmmende, i hvert fald i forsøget på at tyde ret og vrang, godt og skidt, fordi den foruroliger.
Super foruroligende.
Ja, det er jo også hele, altså Nexus er problemstilling omkring for eksempel samtykkeloven, som jeg jo er meget stor tilhænger af, altså, men sagen er jo, at du kan trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt, også midt under akten. Mm. Og det betyder jo faktisk, at de næste 4 sekunder før, eller 10, eller hvor meget der går, før manden ligesom finder ud af, hvad der foregår, at der har han ikke noget samtykke. Altså, det er jo, jeg synes, du har helt fuldstændig ret i, at det her med, at når vi går ind på hinandens intimsfære, så er vi jo ude i noget, som jo udfordrer vores grænser. Altså det at lukke et andet menneske ind i ens, på ens krop, er jo på en eller anden måde noget, man ikke kan regulere fuldstændig. Mm. Men man kan appellere til, at man på sin arbejdsplads og i forskellige former for organisationer i det offentlige rum, regulerer sin egen adfærd og har en eller anden form for forsigtighedsprincip med, med den måde, man optræder på. Synes jeg. Og så synes jeg, at vi har et utroligt paradoks med den måde, vi behandler de her kvinder, som siger fra på. Mm-hmm. Altså, vi har jo en stor grad af det, der på engelsk hedder victim blaming, altså, som jo er det her med, at når vi har den kønsmodne kvinde, så siger vi, du skal heller ikke gå alene, og du skal også passe på det, og du må ikke blive for fuld, og du må ikke gøre det. Og det bliver jo vendt om til, at hvis ulykken er ude, og du bliver udsat for en forbrydelse, jamen, hvad var det, du så ikke gjorde? Altså, gik du med hjem, eller blev du for fuld, eller hvad havde du for nedringet tøj på, eller har du lagt op til ham, eller hvad, ikke? Altså, så vi hele tiden vender den der om, ikke på mandens adfærd, eller aggressorens adfærd, men på offerets adfærd, og det gør man også i det her. En af de standard anklager, der er mod de kvinder, som nu forrygende modigt stiller sig frem i forskellige sammenhæng og siger ting i offentligheden og MeToo, det er at sige, du skulle bare have sagt fra i situationen. Dels så er det netop at lægge ansvaret for mandens adfærd over på kvinden i det offentlige rum. En total, synes jeg, altså underminering og helt sådan iransk måde at se på kønnene på. Men det er jo også at underkende, at de rent faktisk står og ser fra i det offentlige rum, og så modigt, altså så utrolig modigt, kommer med deres typisk ret pinlige forskellige hændelser, der er sket for dem, og siger, at det vil vi ikke finde os i.
Ja, altså en af de gæster, vi har haft i den her udsendelsesrække, Laura Dyrkrone, som er ved at blive filminstruktør ude fra den danske filmskole, og hun siger, det der skal løfte os ind i fremtiden, er, at vi alle sammen skal lytte til hinanden. Det er meget, meget vigtigt, at vi er åbne over for hinandens historier, og vi starter med at tie selv og lytte til det, de andre har at fortælle. Og det kunne man måske godt sige var et vigtigt princip. Lyt til andre mennesker.
og lade være med at forvente, at deres historie nødvendigvis er klar og entydig.
Ja.
Altså, fordi det er også, er det? Altså, det er også der, man møder mennesker. Altså, nu snakker vi meget sådan om, ofrene har krav på, at vi er hørt, og det placerer jo det emne efter hændelsen. Altså, men jeg vil påstå, at det virkelig også er vigtigt at have forståelse for den dynamik, inden der overhovedet er nogen som helst kontakt, om så er det den ene eller den anden slags. Jeg vil tilføje et par ting mere ud fra, fra det, vi lige har snakket om. Altså, nu kom du ind på samtykkelovgivningen der, og det, jeg har hørt rigtig mange snakke om, at det er jo utrolig besværligt at dyrke sex nu, og man skal have nem idé frem, inden man går i gang, og sådan nogle ting der, ikke? Og der tror jeg faktisk, at vi kan lave en rimelig god regel, altså, som er værd at huske på. Det er, samtykke er dele med en lav bar. Altså, jeg vil altid anbefale, at man sigter højere. Altså, gerne begejstring. Det vil ligesom være det rette mål at gå
gensidig efter. Gensidig begejstring.
Samtykke, det er ligesom, okay, så skidt der. Og det betyder også, at hvis du kommer i den situation, hvor du er i tvivl om der er samtykke, altså, så er du virkelig nede og skrabe bunden. Så er du faktisk der, hvor din tvivl burde være nok til at lære dig som det der anstændige menneske, vi har snakket om før. Her skal jeg lige træde tilbage, uanset hvad de konkrete ord, der så er, som kommer ud af munden på den anden. Ikke? Altså, samtykke, det kan vi godt gøre bedre. Mm-hmm. Det er fint til det juridiske, men i sådan vores interaktion med hinanden, der synes jeg, vi bør forvente, at vi kan arbejde på at få mere end samtykke.
Er du enig?
Glæde, begejstring.
Ja, det er jeg enig i.
Utvetydigt. Hvordan formulerer vi det som en regel?
Samtykke er en lav bare, gensidig begejstring er bedre.
Yes.
Bueno.
Voilà. Men jeg tror lige, jeg skal have den der, der kom lige en ind imellem, som var den der med lyt til andre menneskers historier, og så havde du en formulering, Rasmus.
Og lad være med at forvente, at deres historie er entydig og klar. Den er lige så rodet som din egen.
Det må den gerne være. Og så var der lige en anden, en som også var god. Nu prøver jeg lige at trække den ud og prøve den af på jer, ikke, om det skal være en selvstændig regel, men det var det der med forsigtighedsprincippet, ikke? Altså menneskelige relationer er farlige. Altså, vær i udgangspunktet forsigtig.
Ja.
Det er bedre at være sikker end at være ked af det, ikke?
Jo,
better safe than sorry. Altså, det gælder jo i al omgang med andre mennesker, at man jo, jo tættere man er på dem, jo mere tager man vel vare på, på deres velbefindende. Ikke?
Mm. Altså, det ligger for eksempel i forældre-børn-relationen, ikke?
Jo.
Mm.
Jo mere opmærksom er man på, hvad ens adfærd ligesom har af konsekvens for dem, ikke?
Jeg vil grund til, at jeg sådan pausede lidt, da du sagde det, så forsigtighed synes jeg er sådan lidt et underligt ord her. Altså, jeg kan bedre lide det, vi allerede har brugt, og så bringer det sådan lidt tilbage til en tidligere regel. Altså, respekt. Det er jo ikke forsigtigt at have respekt. Det er også noget, man gør med power. Altså, det er noget, det er en styrke, og det kan sagtens være udadvendt. Altså, forsigtighed peger sådan lidt i retningen af, at vi alle sammen skal være inaktive. Og det tror jeg egentlig ikke er pointen, men vi skal være aktive med hinanden, hvor vi er opmærksomme på, hvad det er for nogle mennesker.
Omhyggelighed måske i ens omgangsform.
Ja. Omhyggelighed, ja.
Mm. Lad være med at tjuske med dit liv. Altså, i virkeligheden, det er...
Ja. Synd ikke med din krop og dit sprog over for andre.
Nå, nu vælter du ud af det.
Stop.
Nu må vi bede notarius om at skrive hurtigt.
Jeg skal lige tilbage til noget, vi ikke helt fik formuleret færdigt, nemlig det her med, hvordan vi så flørter med hinanden på en positiv måde. Altså, det er fordi Kajsa Guldberg, som altså har lavet den her fotobog, hun siger, at noget af det, der virkelig har betydet meget i forhold til hendes måde at forstå sig selv på sine egne grænser, det er, at hun har fundet ud af, hvad hun har lyst til, fordi så har hun også fundet ud af, hvad hun ikke har lyst til. Så det her med at kunne flørte på en måde, hvor man er sikker på, hvad det er, man selv gerne vil, det det skaber en meget mere sikker, en meget mere sikker relation. Måske har I en holdning til det?
Altså, jeg synes, det lyder jo umiddelbart besnærende, det der med at være sikker på, hvad det er, man gerne vil, og hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide. Jeg er bare i tvivl om det er noget, vi kan leve op til. Altså, jeg har brugt ret meget, altså det meste af mit liv, på at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg gerne vil, og jeg aner det stadigvæk ikke. Altså, det tror jeg gælder for rigtig mange mennesker. Altså, vi er konstant i gang med at finde ud af, hvad det egentlig er, vi ønsker os selv at af hinanden og af intime relationer, vi indgår i. Så jeg vil hellere vende den om og sige, altså, det er ikke nødvendigvis godt at være fuldstændig, eller det er ikke nødvendigvis et krav at være fuldstændig på det rene med, hvad det egentlig er, man gerne vil, men det vi måske kunne forvente af os selv og hinanden, er, at vi har en eller anden forståelse for, at vi er usikre på, og at vi er undersøgende, og at vi er i gang med at finde ud af, hvad det er, vi gerne vil. Og det vil sige, at vi skal også have en lille smule respekt for, at den anden heller ikke er fuldstændig på det rene med, hvad vedkommende gerne vil. Der kan man faktisk allerede få sådan et princip ud af det, som peger i retning af at høre lidt efter, hvad det er, den anden siger. Ikke bare...
Tal sammen.
Ja, det er udmærket.
Ja.
Altså, og lyt, ja. Til, lyt ikke efter bare de klare, tydelige tilkendegivelser. Jeg kan godt lide X, men lyt også efter tvivlen.
Altså, tal sammen og lyt til nuancerne.
Nuancerne og tvivlen.
Yes. Er du med på den, Anne-Sophie?
Yes, det er jeg helt klar med.
Men hvis vi nu er konkrete, altså de her møder, og nu er jeg lidt bevidst gammeldags, vi siger bare mellem mænd og kvinder, men de seksuelle møder foregår jo mellem alle, uanset hvilken kønsidentitet man har. Men altså, den klassiske, som jeg kender, mand-kvinde, den kan jo foregå under, hvad skal vi sige, civiliserede rammer til en middag. Den kan også foregå på en bar med høj musik og spiritus i blodet, og den kan foregå på en arbejdsplads. Altså, det er jo også en abstrakt samtale, vi har, fordi hvor er det egentlig? Altså, virkeligheden er jo altid konkret.
Ja. Og man kan ikke opstille fuldstændig klare regler,
nej,
for den flygt.
Det var der, jeg ville hen, nemlig.
Og det rum, jo. Man kan have nogle hovedregler, som hedder, består der et instruktionsforhold? Er der meget stor anciennitetsforskel? Er der rangforskel? Så skal man simpelthen være mere omhyggelig med de signaler, man sender ud, med de kommentarer, der bliver sendt ud. Og så vil jeg også bare gerne sige, som modtager af hundredvis af grænseoverskridende forskellige handlinger og udsagn fra det andet køn gennem tiderne, så er det sjældent rettet mod en. Altså, det er altid rettet mod nogle andre mænd, der står i gruppen, eller det er en demonstration eller det er en magtdemonstration, eller det er en eller anden måde ligesom at skubbe en ud af sin tryghedszone. Eller så. Altså, det er aldrig... Det har, altså, det der med at tro, at hvis du... som der netop har været et tema om, altså hvis man går hen til en underordnet på en praktikant under en fest og slikker hende i ansigtet, så er det sjældent, fordi man gerne vil opnå en positiv respons fra den person. Altså, så det er en fejl at kalde det flirt, meget af det her, altså vi taler om i MeToo.
Ja.
Det er simpelthen bare en fejl.
Mm.
Altså det er forkert.
Ja.
Ja, en god regel der må være et eller andet, at bruge den andens krop til egen magtdemonstration er ikke en flirt. Altså det, ja. Og det er faktisk ret ofte, det har du fuldstændig
ret i. Og som kvinde, så har man det tit som sådan en væg, som der bliver smidt bolde op af, eller sådan noget. Altså det er virkelig, det handler ikke om en.
Ja.
Man er en ting, som ligesom giver afsæt til en indre mandlig dynamik, eller imellem mænd, eller altså sådan et reaktionsmønster, som bestemt ikke handler om, at man skal etablere en positiv kontakt.
Okay.
Jeg samler lige lidt op, fordi der er faktisk kommet en del regler til nu, lige pludselig, og vi må tage dem og smide dem ud, hvis de ikke dur, vel? Men vi har altså en, der hedder tal sammen og lyt til nuancerne og tvivlen. Vær opmærksom på asymmetri i relationerne. Magt, anciennitet, økonomi osv., alder. Mm-hmm. Og, ja, Rasmus?
Jeg kom bare lige til at tænke på en enkelt ting, som dukkede op hos mig, nemlig at altså, i sådan en relation der, så kunne man jo godt forestille sig dem, der ville komme og sige, der har vi beviset for, at den her MeToo-bevægelse handler om at afseksualisere. For der kunne jo sagtens opstå lykkelige, romantiske, vidunderlige ægteskaber af relationer mellem chefer og deres underordnede, og det har vi jo et set mange eksempler på. Og så kan man ellers
Woody næste... Allen og hans adoptivdatter.
Hvor vidunderligt, ikke?
Hvor er du sarkastisk? Altså,
og der tror jeg, altså der er nok et minimumsniveau af, ja, det kan godt være, men det er ikke alle forhold, der er katastrofer, hvis de ikke bliver til noget. Altså, det der, du lige nævnte, jeg er ikke sikker på, at verden er et specielt meget dårligere sted, hvis Woody Allen havde
undladt
at danne par med sin adoptiv datter. Altså, jeg vil sige, ja, der er måske noget, man mister der. Mm. Jeg vil, altså, noget bestemt magtfulde personer, ofte mænd, mister, hvis vi laver en regel om, at jamen, nej, det er faktisk sjældent, at du skal ind i en seksuel relation med en underordnet. Mm. Du skal heller ikke dyrke sex med dine studerende, eller hvad det nu end ellers kunne være. Ikke? Ja, der er noget, der går tabt der. Men hvad er det, der går tabt der? Altså, det er et privilegie, som magtfulde mænd traditionelt har haft. Der kan vi altså godt snakke om, at det er sgu ikke de fleste magtfulde kvinder, der har, fordi der har ikke været så mange af dem. Altså, så et eller andet sted, ja, der er nogle privilegier, som det her også handler om at få gjort op med. Og der tror jeg, vi bliver nødt til at sige ja. Og der er nogle erektioner, som ikke bliver tilfredsstillet derude i virkeligheden. Og det er heller ikke en katastrofe.
Det er en god formulering.
Altså, det er ikke en katastrofe, at bestemte mænd ikke får helt så meget udløb for deres.
Man begær, kan måske endda tilføje, Rasmus, uden at blive alt for vidtig. Den må man tage hånd om selv.
Ja, det lykkedes at blive rigtig vidtigt.
men altså, tænk som en mand, det er et momentant begær, som muligvis, uden at gå i detaljer, kan ordnes andet sted og relativt hurtigt.
Ja.
Voilà. Jeg har lige forlænget den lidt, ikke? Så nu hedder den altså, vær opmærksom på asymmetri i relationer, magt, anciennitet, økonomi, alder, og så videre. Ikke alle seksuelle forhold er uundværlige. Tag hånd om det selv. Brug regel nummer 8. Brug ikke andre mennesker som midler til noget overhovedet. Alle mennesker er mål i sig selv. Er det en,
så
er
fik det en... vi lige kant ind over, det var du dejligt.
Ja, nå, men altså, det... som sagt, så har jeg også læst på universitetet.
Ja.
Sådan der.
Livets universitet, Roberte. Ja. Nå, det er godt.
Ja, nu er vi faktisk op på 8 regler, og det kan jo godt være, at vi skal have en ud og en anden en ind, når vi nu samler op til sidst. Ikke? Men jeg er lidt nysgerrig på noget, som vi ikke har talt så meget om endnu, nemlig det her med, hvad skal der ske, når de her regler skal have konsekvens? Hvordan håndterer vi, når reglerne er blevet overskredet? Findes der en nedre grænse for, hvad vi kan kalde krænkelser? Findes der forældelsesfrister? Hvem skal fælde dommen?
Det, der jo er og gør det her så svært, det er, at der de fleste forhold er uden for det, vi normalt vil forstå som straffelovsanliggender. Det er ikke sådan en eller anden tilfældig befamling. Hvis det ikke er en voksen mod barn, så vil det aldrig nogensinde blive påtalt af politiet og anklagemyndigheden. Det kan være en blufærdighedskrænkelse, men ikke, altså det falder under bagatelgrænsen. Så kan det være et arbejdsretligt forhold. Det har vi set i flere omgange. Der vil du selvfølgelig komme ind i en konkret vurdering fra, altså det kan være bestyrelsen, eller det kan være arbejdsgiver, ikke, som vil kigge på den ansatte, og så er det rent arbejdsretligt. Og der vil jeg bare sige, at fagbevægelsen ved jo, de har godt gjort, at dem, der klager over sexchikane, det er jo dem, der typisk betaler den største pris. Det er dem, der bliver sat tilbage i deres karriere osv. Og deres forskellige kompensationer og økonomiske osv., det er slet ikke det værd, typisk. Altså, så det er stadigvæk sådan, at krænker står langt bedre, langt sikrere på arbejdsmarkedet. Men altså, der, meget af det, der er arbejdsretligt. Men det meste af det, det er jo moral. Uh-huh. Og derfor så er det så besværligt. Og vi har jo ikke nogen moralske autoriteter i det her samfund. Vores politikere er ikke autoriteter. Vores kongehus er ikke som sådan autoriteter. Vi har ikke andre, som vi refererer til. Og det vil sige, at vi har
det, som man måske karikeret kan kalde en folkedomstol. Det vil sige, at vi har folket, der forsøger sammen at regulere, hvad der er moralsk rigtigt.
Mm. Vi har Facebook.
Vi har Facebook, vi har, ja, vi har medierne, og vi har sådan snakken hen over frokostbordet. Mm. Og det er jo det, der gør det så besværligt, og alle synes, at de selv ligesom har noget at skulle have sagt, og det bliver meget intenst. Fordi det er den måde, at vi udvikler os på som samfund, sådan rent moralsk, og vi er jo selvfølgelig hele tiden i udvikling. Og det er jo også det, der gør det meget usikkert, ikke? Så hvis du så havnet i sådan en situation her, så er du genstand for den diskussion. Det er jo ikke en juridisk ting. Som sagt før, så er det jo ikke, der er typisk ikke tvivl om, hvad der er sket. Der er heller ikke tvivl om, altså der er ikke sådan, at sagens fakta kan drages i tvivl. Spørgsmålet er, om det er et okay, to okay at snakke om, tre skal have en konsekvens. Og det er en brydning i tiden, som er svær som sådan at regulere.
Men hvordan slipper vi udenom synsningerne og folkedomstolen, eller den moral?
Det kan vi ikke, fordi det er moral i udvikling. Altså det er vores samfund, der udvikler sig i det kodex, der hedder, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og hvad må man ikke, og hvad må man tale om, når det angår folks kønsdel, og hvad må man ikke tale om.
Men så er det jo bare problemet, at der er utrolig mange mennesker, der i denne her bevægelsestid, altså i MeToo-bevægelsens tid, synes, at tonen i debatten er blevet så ekstrem hård, så det faktisk ikke er muligt at deltage i den samtale.
Altså, jeg vil sige, at jeg stod i P1-debat for et par uger siden sammen med nogle unge kvinder, altså, som havde været udsat for ret vilde ting i de politiske partier, og havde mod til at stille sig frem og sige det offentligt, og de blev kaldt kusser og kællinger og sådan noget. Altså, det er simpelthen så
hårdt. Ja, fra lytter, ikke? Skrev ind.
Ja. Altså, det er simpelthen så hård en tone over for kvinder, og det er... Jeg har selv været i den her, jeg er jo selv sådan deklareret offentlig feminist. Det er det værste næsten. Altså, det er næsten lige før det er større safe space at gå ud og minde noget om indvandring, der ikke er alarmistisk. Altså, når du går ud og siger et eller andet ligestilling, så får du altså en virtuel stenkastningsøvelse på dig. Det er så vildt. Altså, så jeg tror, mænd og magtlag i det her samfund kan læne sig tilbage og være trygge ved, at det ikke er dem, der er mest udsat i den her øvelse. Mm.
Altså, der er jo, og det synes jeg selv er vanskeligt at bringe op, fordi det straks lyder, som om man relativiserer eller ikke forstår magtforholdet, men der er jo også nogle mænd, som i hvert fald set udefra er kommet i klemme, altså som er blevet afskediget, og hvor de i hvert fald selv bedyrer, det er gråzone, eller måske ikke engang, at der er begået en form for juridisk
justitsmord
på dem. Hvis vi, igen, nu bliver det lidt abstrakt, der er forskellige sager, og det kan være, at lytterne selv kan sætte nogle navne på, men altså, der er jo i hvert fald mænd, som også er kommet i klemme, det må vi vel også trods alt fremhæve. Eller hvad siger du, Rasmus?
Altså, jeg synes, med tanke på det, som du lige snakkede om, ikke, så er det meget mærkeligt, at det bliver gjort til et justitsmord. Altså, de har jo aldrig været igennem noget retssystem. Folkedomstolen er ikke en domstol. Altså, det er træls at blive hængt ud i medierne. Absolut, men det er det for alle, der bliver hængt ud i medierne.
Men også, hvis man mister sin bestilling på noget, som man selv anser for at være...
Hvad, et privilegie?
Ja, okay. Jamen, det er sådan, du vil se det. Ja.
Jamen, altså pointen er jo, at hvis vi tager de her store folk fra medierne, så er det forholdsvis kendte personer, som har siddet i velbetalte stillinger og været berømte og tonet frem på tv eller i radioen osv. osv. Min eneste pointe vil være, det er ikke en rettighed, man har at have den position. Altså, man får ikke krænket nogen rettigheder ved, at man bliver fyret. Kan blive fyret i Danmark. Det kan vi.
Men Rasmus, undskyld, men hvis man er blevet diffameret, altså hvis man virkelig er selv synes nu, fremstår man bagvasket og på en måde uden moral og skrupelsløs, og fra man det ene øjeblik havde privilegier, det har du nemlig ret i, det er noget, man må diskutere om, og det også kunne undvære, men fra at man så står der på toppen og bliver rullet ned af skrænten, og ikke som en anden Sisyfos kan komme op igen, eller halvvejs op, så er der ligesom sket et skred, som er i hvert fald nødvendigt at tale om.
Men det er bare vigtigt at sige, at der er retstilstanden jo uændret. Hvis du oplever, at du er blevet udsat for en injurie, for eksempel, noget, der kan formindske ens anseelse offentligt, så kan du altså slippe folk ned i byretten. Det har du altid kunnet, og det kan du fortsætte. Altså, hvis du mener, at den anklage, du er udsat for, er forkert, eller...
ringeagtende.
Så hvis man føler, man står tilbage som et umoralsk bæst, så kan man gå i byretten.
Altså, så er der jo en jurylovgivning, og det er fortsat sådan. Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil fastholde, det løser ikke noget problem med de her enkeltsager. Mm. Alle de her enkeltsager er bare et udtryk for en kultur, som har ligesom faciliteret den her adfærd. Altså, de har gjort de her ting, fordi de kunne.
Nemlig.
Og fordi at kulturen ikke greb ind. Og så må man også, det er den ene ting. Og der synes jeg, at flere politikere har faktisk været forbilledlige gode til at håndtere det. Jeg tror, det var Carsten Lauritsen, som havde lavet et langt interview, hvor han sagde, at jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg har opført mig som en idiot. Jeg vil gerne, altså jeg har nogle tanker om det, og jeg har lyttet og sådan noget. Altså, jeg synes faktisk, at det er nok.
Mm.
Altså, vi skal ud i en samtale, hvor vi siger, okay, vi kan godt høre, hvad hinanden siger. Jeg kan godt se, at den adfærd var noget lort. Og vi skal i høj grad også i vores institutioner have en helt anderledes kultur. Og der må både det regerende parti og andre partier ligesom anerkende, at man kan ikke sidde mellem to stole her. Du kan ikke både skabe en kultur, der imødekommer ung kvindelig talent på lige fod med ung mandlig talent, for eksempel, og har færre forhold for alle, og så imødekomme den kultur, der mener, at de her unge kvinder skal holde deres kæft. Det er umuligt. Mm. Man kan ikke stå begge steder. Men ja, og samtidig så er det en proces, som vi er ude i, ikke? Og som, altså, som skal adresseres som et kulturelt problem, og ikke som et individuelt problem. Og det der med at hænge enkeltpersoner op i et lygtepæl, det løser ikke noget.
Mm. Jeg har formuleret en regel.
Mm.
Regel nummer 9. Lev med folkedomstolen. Vi er et samfund i moralsk udvikling. Hvis du føler dig som et offer for injurier, så gå en tur i byretten. Hvad siger jeg til den?
Ja, altså, eller hvis du er blevet fyret, så er der også arbejdsret, man kan tage kontakt til sin fagforening. Eller, altså, jeg vil gerne lige vende tilbage til den der folkedomstol, og måske dulme dine bekymringer en lille smule, Adam. Fordi pointen er jo, at folkedomstolen er på ingen måde entydig. Altså, og jeg vil endda sige, hvis man skulle sådan kigge bredt ud over, hvordan folkedomstolen ser ud, så er den for det første, som du siger, den er sådan flydende og i udvikling og alt muligt andet. Men altså, hvis vi ser på de her store sager, vi har haft herhjemme om mænd, som er kommet derud, så har vi haft enormt stærke fløje, som taler til fordel for dem. Altså, folkedomstolen er meget ofte på krænkerens side, især hvis det er berømte og elskede mænd, elskede for deres magt, elskede for deres berømthed, elskede for deres popularitet osv. osv. Altså, så jeg vil sige, folkedomstolen er ikke en hvad det hedder, en bødel, der med det samme slagter og defamerer enkelte personer.
Det har slået mig med folkedomstolen, for du har fuldstændig ret. Den juryen er til begge sider, hvis der nu kun er to parter.
Ja.
Men det er i hvert fald ikke særlig befordrende for det, vi har været inde på tidligere, som Alberte også formulerede som et af punkterne, nemlig muligheden af at lytte ordentligt til hinanden. Og vi er alle sammen klar over, at de sociale medier i forvejen er med til på mange måder at skubbe den, hvad skal vi sige, idealdialog, vi gerne vil have lidt væk. Men jeg synes, at folkedomstolen desværre gør det om muligt endnu vanskeligere at lytte og føre en, hvad skal vi sige, kritisk samtale, som jo indebærer, at man også må kigge sig selv i spejlet og hvad kan man sige, korrigere noget af ens adfærd, noget af ens måske tankesæt. Så jeg synes, at folkedomstolene gør, at de der skyttegrave, som vi i forvejen ideelt set gerne vil op af og mødes i et land, ingenmandsland, bare gør det endnu vanskeligere.
Men kunne man så ikke have en tilføjelse til den regel, vi nu har, der hedder tal sammen og lyt til nuancerne og tvivlen? Altså, tal ordentligt sammen, tal sammen med respekt.
Jeg synes, der er noget rigtigt i det. Jeg tror også, at jeg vil sige, at vi slipper nok ikke for, at offentligheden er en kampplads. Altså, og det vil sige, at den kommer til at være med bøvsen og brølen, fordi det nogle gange er det mest effektive greb at bruge i den kamp, som nogen bestemte står i. Så jeg tror, altså, jeg holder meget af at forsøge at disciplinere og civilisere vores offentlighed. Det er et godt formål, og bestemt ikke sådan, at de offentlige medier og sociale medier, vi har, gør det nemmere. Men jeg tror også, at vi bliver nødt til at vedkende os, at det er en kampplads, vi står i. Og et eller andet sted, så bliver man nødt til at anerkende, at jamen, der er også nogen, der er fjender af den offentlige samtale som et ordentligt sted. Altså, som faktisk ikke har interesse i, at vi skal snakke ordentligt sammen. Fordi for deres interessers ståsted, så er det faktisk mere fordelagtigt, hvis vi hader hinanden. Vores offentlige samtale er en domstol eller en pro et kontra, og vi bliver nødt til at agere i den. Og så nogle gange måske endda insistere på, at vi har ret, altså i vores synspunkt, at det skal være civiliseret.
Altså, det vil sige, vi har et punkt, fordi vi ønsker, at folk skal deltage i debatten. Det er vi enige om, ikke? For det er den måde, vi udvikler os på. Men altså, deltage i debatten på en... Er der nogen, der har et bud på en formulering her? Det er det sidste punkt. Deltage i debatten på en... inviterende...
Jeg vil lige sige nysgerrig, men det er jo også...
Nysgerrig måde, altså, ja.
Men det er konstruktivt.
Ja.
Ja, deltag konstruktivt i debatten.
Mm. Jeg vil sige, deltag i debatten og tilstræb en lyttende dialog, men vær bevidst om, at offentligheden også er et konfliktuelt felt.
Ja, eller en kampplads.
En kampplads.
Måske meget. Mere mundret.
Ja, det er bevidst som sådan om, noget akademisk snak.
Offentligheden er en kampplads. Sådan.
Så har vi lige klaret det.
Ja, altså tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Tusind tak.
Selv tak.
Ja, tusind tak. Altså, du skal suse.
Jeg suser afsted. Mm.
Ja.
Ja. Og det var dejligt også.
Det var en fornøjelse.
Det var dejligt.
Selv tak. Tak fordi vi måtte være.
Nå, Adam, det synes jeg sgu da, vi fik landet meget godt, synes du ikke?
Jo, jeg er heller ikke helt utilfreds.
Nej.
Det vil jeg sige.
Nej.
Altså, det er jo lytterne, der afgør det i sidste ende, ikke? Men...
Det kan du sige. Men nu lægger jeg det i hvert fald ud på hjemmesiden, ja. Ikke? Og så kan du lige ringe til Jan og sige, at nu ligger den der, så kan han bare gå ind og kigge.
Selvfølgelig.
Mm. Nej, hov. Der er mail fra chefredaktøren, Adam.
Nå, lækkert.
Ja, ja.
Eller
er det... Ej, jamen han er sikkert vildt begejstret. Altså, du har jo virkelig udviklet dig, Adam.
Skriver han det?
Men lige... Nej, okay, vil du være, Adam? Jeg kan se, det er faktisk ikke noget vigtigt overhovedet.
Er du sikker? Ja. Du ser ikke helt sådan ud. Ja.
Nej, vil du være, det er virkelig...
Må jeg sige,
det er bare noget om nogle omstruktureringer i Danmarks Radio.
Du ser ikke sådan ud. Du ligner en, der faktisk er blevet omstruktureret på en lidt anden måde i ansigtet. Må jeg ikke se din computer?
Okay.
Skal jeg liste? Kære Alberte og Adam, tak for jeres altid ambitiøse indsats, og tak fordi I insisterer på at bruge jeres tid, hvor verden er til forhandling. Serien har været fin, og jeg er sikker på, at mange danskere har lyttet med. Det der er. Ikke så dårligt. Det er faktisk nærmest godt. Men selv har jeg haft det sådan, at jeg ikke kunne holde op med at lytte på samme måde, som man ikke kan se væk fra et trafikuheld. Det lyder hårdt, men serien blev desværre, som jeg havde frygtet. Okay. Jeg er ikke lige verdensminister i feedback, vil jeg mene. Nå. Vi kan hurtigt blive enige om, at Adams tekst i Altinget ikke var super skarp, men hånden på hjertet så vigtig, eller så rædselsfuld, at den hurtigt nedfældede klumme ikke, at den kan legitimere en sådan tour de force af selvpineri og selvransagelse. Jeg synes da egentlig, den var ret vigtig, i hvert fald lige på det tidspunkt. Videre. Og du for din del, nu skal du lytte, Alberte, det er til dig. Og du for din del, Alberte, betegner dig selv som feminist, og bruger det som et skjold mod refleksion. I bevæger jer i et for dig sikkert rum med veletablerede helte og skurke. Hvis du nu virkelig havde været ude på at udfordre dig selv, sådan som du vist lovede, da I solgte ideen om serien, hvorfor så ikke reflektere over det faktum, at din generation af feminister har været reduceret til heppekor for en anden og yngre generations modige opgør? Hvad siger du til det?
Ej, men han er overhovedet ikke forstand på at lave radio. Og det mener jeg, Adam.
Han er P1-chef.
Hvad får sådan egentlig løn?
Det ved jeg ikke. Mange penge. 1 million sikkert. Men altså, uanset hvad du mener, han ikke har forstand på, eller hvad han får af kroner og øre, så synes jeg faktisk, nu er jeg grov, ikke? Måske har du ikke udviklet dig så meget i løbet af serien. Det kørte meget på, hvad jeg kunne gøre. Altså, jeg synes da ikke, at vi... når jeg nu tænker mig om, har fået dig trukket så meget ud af den der tredje bølge feministiske komfortzone, som du, kan jeg tillade mig at sige det, befinder dig i?
Ved du hvad, Adam? Det, der står i den mailing, det er i virkeligheden noget helt andet.
Okay, fortæl mig det.
Ja. Det, der står i den mail, det er, at chefredaktøren efterspørger en sæson 2 af den her serie.
Nej, det står der faktisk ikke.
Men nu med meget mere fokus på mig. Adam, du fylder så meget. Du fylder så meget i det her program. Du fylder så meget, ja, på hele P1. Ikke? Næh, Adam. Denne her nye sæson 2 er en programrække, hvor jeg undersøger, hvordan denne her feministiske revolution, hvor MeToo jo altså bare er toppen, kommer til at påvirke os alle sammen i fremtiden, Adam, globalt. Det bliver et totalt paradigmeskift i hele vores tankesæt, også i dit, Adam. Og serien, hold fast,
ja.
Serien kunne for eksempel hedde Urtekussekassen.
Værk.
Og i første omgang, så kunne den være i 24 episoder eller 72 episoder. Altså, kan du høre det for dig?
Nej.
Men Adam, du må godt komme på besøg en gang imellem.
Du er virkelig generøs, tak.
Nå jo, men så kan du sige hej og sådan noget. Vi kan lige snakke lidt, ikke? Prøv lige at høre. Jeg tror lige, jeg afprøver den her titel til musik, og så prøver jeg lige at jamme hen over noget introtekst til det første program.
Okay, god fornøjelse. Vil du, Albert, mens du hygger dig med det, så henter jeg lidt kaffe, og så kan vi lige sige ordentligt farvel til hinanden.
Ja. Shh, Adam, shh. Velkommen til Urtekussekassen. Velkommen til Urtekussekassen. Et program, hvor jeg undersøger, hvordan den feministiske revolution betyder, at feminine værdier og erfaringer bliver ligestillet med de maskuline. Når først de gamle patriarkalske magtstrukturer bliver revet ned.